Rëmagve kreu 5. Prandaj, mas jemi shfaqsuar me anë të besimit, na kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Zotit ton Jezu Krishtit, nëpërmjet cilit e kemi siguru hymjen me anë të besimit në këtë hir në cilin po qëndrojmë. Edhe nga zllomi në shpresën e lavdisë Perëndisë. Edhe jo veç kaq, por na gjithashtu nga zllomi në munimet tona. Tu e ditë se munimi sjell durimin. Durimi bjen karakter të sprovuam, edhe karakteri sprovum shpresë. Edhe shpresa nuk zhgënjen, sepse dashunia e Perëndisë është derë në zemrat tona, nëpërmjet frymës shajt që na u dha neve. Se kur na ishim hala dopt, Krishti megjithatë vdiq në kohën e caktuar për ata që janë të papërshpirtshëm. Sa vështirë është me deg dikush për një njeri drejt. Po ndoshta për një njeri mirë, dikush edhe kish me guxu me vdek. Qësi e shfaq Perëndia dashuninë vet ndaj nesh. Kur na ishim hala mëkatar, Krishti vdiq për ne. Masi tash jemi shfaqsuar me anë gjakut të tij, aq më tepër kemi me pështue prej zemrimit të Perëndisë nëpërmjet tij. Se nëse u pajtum me Perëndin nëpërmjet vdekjes birit tij, kur na ishim anëmiq me ta, aq më shumë tash, tu i kanë të pajtuam, kemi me u pështue me anë tjetës tij. Edhe jo veç kjo, por na edhe ngazllohemi në Perëndin nëpërmjet Zotit ton Jezu Krisht, nëpërmjet cilit e kemi marr tash pajtimin. Prandaj, ashtu që shihnin këtë botë mëkati nëpërmjet një njeri, edhe nëpërmjet mëkatit vdekja, edhe kështu vdekja u përhap te gjithë njerëzit, sepse gjithë mëkatuan. Sepse para se me ardh ligji, mëkati ishin në botë, po mëkati nuk llogaritet kur nuk ka ligj. Po vdekja ka mretnuar qysh prej Adamit e deri te Mojsiu, edhe mi ata që nuk ishin mëkatuar u bashkelje si ajo Adamit, që është shembullimi i atij që kishte me ardh. Po dhurata nuk është si shkelja. Sepse në kohë se shumë diqen për i shkeljes njanit, edhe ma tepër mushullojnë shumë veta hiri Perëndisë, edhe dhurata fal hirit një njeri, Jezu Krishtit. Dhurata është si ajo që erdhë në përmjet njanit që mkatoj. Sepse nga njana anë, erdhë nga një shkelje që qojnë dënim, po në anën tjetër dhurata falas, erdhë për shkakt shumë shkeljeve që qunë shfajsim. Se nëse nga shkelja njanit mretnoj vdekje për shkakt një njerit vetëm, edhe ma shumë ka me mretnua njet në përmjet njanit, Jezu Krishtit, ati që marrim bollëkun e hirit edhe të dhuratës drejtësisë. Kështu pra, ashtu si në përmjet një shkelje erdhë dënimi me gjithë njerëzit, po ashtu edhe në përmjet një akti drejtësie, erdhë shfajsimi që u sjell jetë gjithë njerëzve. Sa ashtu, si nga mos bindja një njeri, shumë veta u këthyën në katar, po ashtu edhe nga bindja njanit, shumë kanë me u këthyën drejt. Ligji u vu që shkelja të ishme te pri, po aty ku ushtu mkati, hiri ushtu edhe ma me bollëk, që ashtu qysh mretnoj mkatit e vdekja, pa ashtu me mretnua dhe hiri në përmjet drejtsis, për me pru jetën e amshueme në përmjet Jezu Krishtit, Zotit tonë.